Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre Thomas Skyvelgaard Andersen fortælle historien om About Vintage, som producerer kvalitetsure i skandinavisk design. Hør blandt andet om dengang en dansk Game of Thrones-stjerne helt ud af det blå besøgte deres butik i København.
Jeg tror, det var her, min familie havde deres første galleri. Det er næsten sikker på, så 2 sekunder, siger han så. Så tager han telefonen, og så ringer han til hans far. Og så siger han, far, han tror, han siger, papa, hvor var det vores første galleri var på godt og skadet? Ja, siger han så. Ja, er det ikke det? Og så lægger han på, vi ses, papa. Hils, siger han. Og så kigger han på mig og Johannes, siger han, det var nummer 97. Min far har bare bygget det her, siger han så. Og i øvrigt, så var han lige i Egypten med kronprins Henrik. Så han var i Egypten med kronprins Henrik, og så bekræftede han lige, at det var nummer 97. Så det var mega stærkt, og så gik vi ellers rundt, og han så det hele, hvordan det var. Jeg tror, et par uger efter, så begyndte de første billeder at tage ind på vores e-mails, hvor han ville vise det. Sådan her så det altså ud, dengang de boede. Så boede familien Asbæk ovenpå, og så er det galleri nedenunder, hvor vi så har butik og showroom i dag.
Vi kommer også til at høre om, hvordan About Vintage fik fat i verdens største influencer inde for uger, som tilfældigvis var dansker og boede i Slagelse. Hvordan salget eksploderede efter, at deres ure, uden at vide det, var blevet brugt på amerikansk national tv, og meget, meget mere. Jeg har ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter. Thomas, ordet er dit.
Ja, hvis vi skal gå helt tilbage, så startede det hele nok for vores begge tos vedkommende, og to forskellige liv, vi lever. For mit vedkommende, så startede på en strand i Barcelona til et marked i Italien, hvor man har købt alt muligt lort af ure og fake ure og ja, ting, man bare havde en fascination for i urverdenen, hvor økonomien ligesom ikke rakte videre ind til det, til en generel interesse for design og arkitektur, men generelt bare ure. Og i og med, at for mit vedkommende, at man blev selvfølgelig lidt ældre, og man fik noget økonomisk formåen, og begyndte at sætte sig lidt mere for ure, jamen så fik man også tilegnet sig sit første rigtige ur på et tidspunkt. Og det var, da jeg blev færdig med universitetet.
Altså, hvor du får, altså køber et?
Mit første rigtige job, der får jeg min første månedsløn nærmest, og så går jeg ud, og så går jeg over, på det tidspunkt, der bor jeg på Frederiksberg, og så går jeg over og besøger Jørgen Kroners, som har et legendarisk vintage urbutik midt på Frederiksberg Allé, der hedder Kroners Ure. Og jeg går ind, og så snakker med Jørgen, jeg forbi der tit, og så siger han så, Thomas, du nævnte for mig det her helt ikoniske Rolex GMT Pepsi fra 80'erne, du har let efter. Det er et GMT ur med en blå og en rød bezel, dermed ordet Pepsi, eller navnet Pepsi. Og det er der, han så fundet, det her ur her, så der er han liggende. Jeg kan huske, det kostede 27.000 kroner dengang. Det var sindssygt mange penge. Og jeg kom ind til, nu har han fundet det. Han har fundet det ur der. Og det var noget pis, fordi så skulle jeg jo købe det. Jeg blev nødt til at købe det, for jeg har jo bedt ham om at kigge efter sådan et ur der for mig. Og det var bare noget lort, fordi bankerne havde næsten lukket. Det var en halv time før at lukke, og jeg kører mit kort igennem. Der kommer andre kunder ind, det bliver afvist første gang. Det bliver afvist anden gang.
Det var ikke råd til det dengang, eller hvad?
Nej, men altså, det var jo, altså, pengene var der jo sådan. Det var bare mange penge at tage på sit kort, ikke også? Og jeg var nok også lidt usikker, var de der egentlig lige der på den konto?
Afviser banken sådan et
sted? Ja, så afviste de den der, og jeg tror, det var også noget værd pis. Men fordi det var lige før at lukke, så fik jeg ringet til dem. Og så fik vi så på en eller anden måde gjort noget, så det gik igennem. Så jeg fik lov til at købe det ur der. Og jeg var jo vildt glad for det. Det var en kæmpe investering for mit vedkommende, det der. Jeg var vildt glad for det ur. Og jeg havde noget tid, og sideløbende Sebastian, min kompagnon, har så også fået sit job, efter han blev færdig med hans kandidatuddannelse på CBS, og havde købt et Tag Heuer ur. Og der tror det et halvt år efter, vi begge to har købt vores ure der, og vi tager på ferie med vores daværende kærester, nuværende hustru, tager vi til Mexico. Og der sidder vi på en strand nede i Mexico, og så drikker vi en spand med corona. Sidder Rosa og Sebastian, det er fandme også et fedt ur, du har fået der. Og han siger, det er også fedt, og det fede det er, det her ur, det symboliserer jo, at vi færdiggjorde de der uddannelser der. Det er fantastisk. Det er jo det ure, de kan. De kan ligesom minde dig om nogle øjeblikke, der har været vigtige for dig i dit liv. Ikke? Og så siger, hvad er det næste, vi skal have? Hvad er vi skal giftes? Hvad når vi får en forfremmelse, eller jeg scorer på Saxe i Valbyhallen, eller et eller andet sindssygt, ikke? Hvad skal vi så have? Så kommer vi lidt til os selv og tænker, vi har sgu da ikke råd til det. Vi har ikke råd til det næste rigtige ur, som vi sagde, without breaking the bank. Det var ligesom der, det kom til os, at hvad er alternativet? Hvis vi skal ligge og købe ure hver eneste gang, at vi opnår et eller andet, vi synes er specielt i vores liv, jamen det kan vi jo ikke være med på. Så vi tænkte lidt, hvad er alternativet? Hvis ikke det skulle være et accessory brand, hvad skulle vi så gå ud og købe? Vi ville godt lave vores eget urmærke. Så havde vi da blevet enige om, efter vi har fået sådan en god portion bajer, ikke? Vores kæreste, de griner af os, at det går med jer. Men der blev lidt hængende den der tanke omkring at lave sit eget urmærke, alternativet til uret i bankboksen. Det var grundlæggende det, som vi gerne ville skabe. Eller supplementet for den sags skyld. Så vi gik hjem, og så begyndte vi at tegne på de første ure, vi ville lave. Og vi kom frem til et ret fedt design. Og så fandt vi en mellemmand i København. Fordi vi havde ikke en skid forstand på produktion af de her uger her. Men vi skulle finde nogen, der var dygtige til det, så kunne vi jo lære det. Og så lavede vi sådan en limiteret kollektion af 300 uger på det tidspunkt, som vi fik hjem. Og resultatet, det var skide godt. Vi kunne se lige med det samme. Det kan man, når man får samples hjem. Så kan man se, er det noget lort, eller er det godt? Og det er faktisk en af de fedeste processer. Det er, når man får de der samples hjem, så kan man se, kæft, det spiller det der. Eller kæft, det er noget pis. Vi må gøre det hele om igen. Ikke? Men den første kollektion, det var det, der også var vigtigt jo. Den første kollektion, det var rigtig godt. Så det, vi så gjorde derfra, det var, at vi havde sideløbende bygget vores hjemmeside op og sådan noget. Vi lancerede, jeg tror, det var i start 2015. Og hvordan fanden lancerer man en ny urkollektion? Der var ingen, der havde hørt om os. Vi var nye. Der var nogen på markedet, accessory ure, der havde gjort det helt vildt godt, som Danny Wellington og Skagen, som har haft kæmpe succes på de sociale medier og har lært hele verden at gå med ur igen. Og det segment, og alle de mennesker, de har lært at gå med ur igen, der tænker, hvis vi bare måske kan få en del af dem, som har lært at gå med ur, men som vil have deres første rigtige ur, jamen så har vi jo en berettigelse her. Så vi blev også enige om at tage den her social media approach, som alternativ til ur i bankboksen, som first affordable dream watch, kan man sige. Og jeg sagde til Sepp, vi skal have fat i verdens største Instagram-account på det tidspunkt der. Og Sepp, han kigger på mig og siger, ja, det lyder ret stort og flot og sådan noget, det kan vi jo ikke. Og det kan vi godt. Den hedder faktisk Daily Watch. Og det kan godt være, at vi skal til Florida for at finde ham, eller vi skal til Sydafrika, eller et eller andet sindssygt sted. Men jeg skal nok finde ham der. Og det synes vi jo begge to er en god idé, og vi nok begge to en lille smule skeptiske. Sebastian, der er lidt mere pessimistisk end mig, eller realistisk, om man så vil sige. Jeg troede selvfølgelig lidt mindre på det, men jeg gik hjem, og så søgte jeg lidt på Alex, og det viste sig, at Alex, han var 21 år og boede i Slagelse. Så det var ret vildt. Det gjorde det hele lidt nemmere, ikke? Så vi skrev lidt frem og tilbage og snakkede med Alex, og han kom til København, og vi havde et møde. Og da vi var færdige med det møde der havde Alex ligesom taget det hele ind, og synes det her, det var en fed idé. På det tidspunkt, der havde han, tror det var 1,3 millioner følgere over hele verden. Og han ville gerne støtte et sådan nyt dansk urbrand med de visioner, som vi havde. Så synes han var mega fedt. Så Alex, han postede en af vores uger, og ligesom sagde, tjek lige det her ud, det er altså et nyt dansk urbrand, det skal I holde øje med. Og jeg tror, det var 3-4 uger efter, så var alt udsolgt. Og vores hjemmeside gik ned, jeg tror det op til flere gange, den gik ned, da det skete. Så vi solgte uger til Honduras, og til Hongkong, og til USA, og over hele Europa, og selvfølgelig også Danmark. Så det er ligesom der, hvor vi kunne se, at okay, det her, det er der faktisk, det er der noget ved. Problemet var bare nu, at vi havde kun 300 uger, og det var en limiteret serie. Vi havde lovet folk, der var kun de her 300. Så hvis ikke man skulle ligesom narre dem, der havde købt de første uger, så skulle man jo, så var vi jo ligesom på den nu, ikke? Så det var ligesom også der, vi tog beslutninger og sagde, fint, det var en fed lektie. Nu har vi faktisk lært rigtig meget om ugerne i sig selv, om fremgangsmåden med produktion af ugerne. Så vi tænkte, derfra, der går vi selv ud, og så finder vi vores fabrikker. Vi skal ikke have en mellemmand mere. Vi skal ud, og så skal vi lære det her fra bunden. Vi skal se, hvor vores ure bliver lavet. Vi skal føle det, vi skal fornemme det, og vi skal være med i hele processen. Og for den gang af, som er nu, er det 4 år siden, der er vi gået fra at producere de 300 uger, som vi gør, som vi gjorde dengang, til at producere et sted mellem, hvad forventer vi i år, mellem 15.000 og 20.000 uger over hele verden. Så det har været lidt en rejse, så det har været sjovt.
Prøv lige at forklare mig, at når I så sidder og snakker, hvad kaldte du ham, Alexander?
Ja.
Altså fordi, at alle urbrands har jo ligesom deres egen historie, deres egen vinkel, så at sige. Hvad var det, han synes, der var så fedt ved jer. Altså, der, han kunne også på kontakt med mange mulige, alle mulige andre jo.
Ja. Det, som vi gør meget ud af at fortælle, når vi snakker about vintage, det er, at vi elsker jo historien omkring vintage-ure. Vi elsker designet omkring vintage-ure. Vi elsker, at hvert ur har en historie. Det er svært for os at, ligesom, at efterligne det. Vi er jo ikke en af de her gamle, historiske, traditionsrige urhuse, som Rolex, eller Patek Philippe, eller Tag Heuer, eller så fremdeles. Det kan vi ikke komme med. Det, vi bringer til bordet, det er ure, som ligesom er inspireret af de her klassiske vintage-design. Så alle vores ure, det er noget, som du kunne gå med for 30 år siden. Du kan gå med det i dag, og du kan gå med det om 10 år, 20 år frem i tiden. Vores ure, de er opkaldt efter forskellige vigtige årstal i urhistorien. Vi har en kronografserie, som hedder Chronograph 1815. Det var året, hvor kronograffunktionen blev opfundet. Vi har et ur, der hedder 1971 Automatic Swiss Made. Det var året, hvor at de første retningslinjer for, hvornår man måtte kalde et ur Swiss Made, ligesom kom på banen. Ellers så kunne alle bare kalde det Swiss Made dengang, sådan set. Men der blev ligesom sådan, den her del af uret
skal være noget. Du må forklare, hvad med Swiss Made, hvad betyder det?
Jamen for eksempel trademarket Swiss Made. Hvis du har et schweizisk produceret ur,
ja,
så skal x antal procentdel af uret, kassen, værket, være samlet og produceret i Schweiz.
Okay.
Ellers må du ikke kalde det for Swiss Made. Schweiz er jo nok, eller er det sted, hvor at man ligesom mener, at det er jo der urverden, de ligesom har deres berettigelse og deres eksistensgrundlag. Og der er det hele, det startede. Og de fleste vil også mene, at hvis du er oppe og, kan man sige, skal op have de helt dyre mærker, så er det schweiziske urværker og urmærker, du har med at gøre i den sammenhæng. Ikke? Og japanerne, som har Seiko og Miyota Citizen, er ved at komme godt efter det i forhold til at lave rigtig, rigtig gode urmærker og urværker, men de er ikke i nærheden stadigvæk af schweizerne. Og det er også noget branding-effekt i det, fordi at Miyota, som nok er en af de største værkproducenter i hele verden, er efterhånden næsten lige så gode til at lave det som mange schweiziske. Men de her helt vildt komplicerede værker, som der bliver lavet in-house og i Schweiz, det er noget helt, helt, helt specielt, som jeg tror, de færreste af os ligesom kan forstå. Der kan sidde en urmager og lave en urskive, altså selve skiven, man kigger på uret, hvor viserne sidder på der og så videre. Der kan måske lave 10.000 skiver, og der er måske 5 af dem. Hvis vi nu ser det helt på spidsen, der er 5 af dem, der kan bruges. Ikke? Vi er nede i så små detaljer, så det her finmekanik er altså fra øverste hylde. Det er nok det, man de fleste forbinder med Schweiz. Hvis det er Swiss made, så det er forkert sagt, men det er nok, nogen siger, hvis jeg skal have et ur, så skal det være et rigtigt ur, så lad os Schweiz. For nogen er det ikke så vigtigt. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Og,
prøv lad os komme tilbage til, da du siger, at I får så solgt de her 300 styks, efter at Alexander har delt det på hans Instagram. Hvad sker så?
På det tidspunkt havde vi begge to sideløbende indtægter fra andre jobs. Så det var her, det var jo mere et projekt, som der var for os om aftenen og i weekenderne. Men vi køber begge to på det tidspunkt en billet til Hongkong. Og vi rejser rundt i det sydlige Kina og besøger alle mulige fabrikker. Set alle de fabrikker, du kan forbinde med asiatisk produktion. Og så har vi set alle de steder, som du forbinder med, hvad kan man sige, europæisk produktion. Så vi har i hvert fald set alle de steder, hvor vi aldrig nogensinde kunne finde på at producere et ur. Og så har vi set alle de steder, hvor at alle der er ordnet forhold, kvaliteten er i top, og ligesom fundet ud af, hvor er det, vi skal starte, så vi ikke brækker nakken på en forkert anden produktion.
Ja, for eksempel ved dårlig CSR.
Ja, blandt andet det. Altså, vi har siddet og set en...
Jamen, folk, altså, hvis vi laver en Kickstarter, eller hvad I nu gjorde, der vil være folk på den side, som der spørger, altså, hvor det produceret henne.
Hvor det lavet, ikke?
Altså, at der er ordentlige arbejdsforhold, ja, og sådan nogle ting. Så det, jeg tror, det er meget godt, at I har tænkt det fra starten.
Altså, det der, når man nu tager et dykkeur, for eksempel, så er der sådan noget luminus på. Så når det kommer under vand, eller kommer i et mørkt rum, så lyser det op. Neon.
Mm.
Det er ret giftigt stof, det der. Altså, vi har siddet og set en pige på 9 år sidde med det her luminus, og sidde og putte på ure, og haft det på hænderne, og alt muligt. Altså, det er forfærdeligt, hvad man har set. Og det er jo selvfølgelig nogle af de steder, som vi aldrig sådan kunne drømme om at arbejde sammen med. Men vi har selvfølgelig gjort vores research, og det gjorde vi fra dag et af dengang der. For når vi ikke skal bruge en mellemmand mere, der har professionel eller styr på det her, så vil vi i hvert fald gøre det selv.
Nu har vi været rundt og kigge på mange steder. Har I før samarbejdet med nogen, hvor I bagefter fandt ud af?
Det har vi ikke. Ikke hvad vi ved af, i hvert fald. Men vi har i hvert fald været ude. Det vil sige, det ypperste, vi kan gøre, det er jo at besøge stederne selv. og så kan vi få syn for sagen. Ikke? Og det er jo et spørgsmål om at snakke meget med de mennesker, du er ude hos, og ligesom også at være observant. Ikke? Men det har jo været enormt vigtigt for os, at for det første, at det er nogen, du kan stole på. Men også, at, ligesom, at forholdene de afspejlede, hvem det var. Og du skal ikke krasse meget i lakken, før du finder ud af, om det er nogen, som for det første har dårlige betingelser for deres ansatte, eller fusker med deres råvarer, eller hvordan de nu opbevarer deres ting og sager, til om det rent faktisk er nogen, som der kan fuck din første produktion op, eller anden produktion op. Ikke? Altså det hele er jo en stor ting, som vi jo ikke er interesseret i, skal ske på nogen ledere kanter. Ikke?
Det kunne også være, at de simpelthen ikke har været gode nok til at producere det.
Ja, altså det har vi også oplevet helt til at starte, men det har vi været fat i nogle producenter, som ligesom er kommet med nogle samples, og hvor der skulle laves nogle, hvis du skal for eksempel, hvis du kan få printet meget på, hvis du printer meget på en skive, så er det ret nøjagtigt. Men hvis du begynder at sætte ting på en skive, det kan være, at du vil sætte dots på, markers til sekundviseren og minutviseren. Mm. Hvis du sætter dem på, så kan der være nogen, der har svært ved at gøre det helt lige. Og det er jo derfor, vi får samles, fordi så kan vi spotte dem, der bruger de rigtige teknikker til det. Ikke? Det skal jo være 100% nøjagtigt, ikke? Så jeg har også haft nogle af dem der, som havde ordentligt, altså som havde de bedste intentioner og havde de bedste vilkår, men simpelthen bare ikke havde den formående erfaring til ligesom at gøre det, vi gerne ville. Ikke? Så det er jo som en spild sin tid, men det er jo bare en del af det. Ikke?
Mens I derovre, finder I den rigtige produktion, hvad så?
Vi finder tre forskellige, som vi har gået med og haft lige siden, og så tager det fart derfra. Vi får vores samles hjem, vi har en proces over en længere periode, og så får vi vores produktion hjem. Og
hvor mange er det så den her gang?
Jamen den første, ja, den anden gang, der får jeg mener, det er 2.000 uger, vi får hjem. Og vi fortsætter vores arbejde og deler budskabet, så godt vi nu kan, med den økonomiske formåen, som vi jo ligesom har. Ikke? Og det fortsætter vi med at gøre via de sociale medier, via det fysiske magasinmarketing, vi nu som kan komme i nærheden af. Og selvfølgelig også Facebook-annoncering og Instagram-annoncering og alle de der ting der.
Var det noget, I vidste noget om i forvejen?
Ja, vi havde lidt... Min kompagnon, han har været god i den sammenhæng, og han har arbejdet med det før, han er stadig på bureau. Vi havde meget den der online-approach til vores marketing. Det er jo ikke noget nyt i det. Altså, på det tidspunkt, der var det rigtig vigtigt for os. Og der går heller ikke ret lang tid, så er vi også udsolgt af den næste produktion. Vi
havde igen med hjælp fra Alexander, eller hvad?
Ja, vi fortsatte jo med at arbejde sammen med Alex i en god periode, og dengang Instagram-algoritmen også var rigtig, rigtig god, for vi kom langt ud, så det virkede jo super fint, så det gjorde vi over en periode. Sideløbende med det, så lavede vi en masse paid marketing på henholdsvis Instagram og Facebook. Og så lavede vi, kan man sige, de PR-stunts, man nu kan lave, når man er en lille firma for os. Så er guerilla-marketing jo ret vigtigt i den forstand. Hvor langt kan vi komme for et meget, meget lille marketingbudget? Så forholdsvis hurtigt, så er vi faktisk udsolgt igen af de her 2.000. Og det sker 2-3 gange om året, over et par år, hvor vi faktisk må melde udsolgt i løbet af, altså hvor vi står ikke og kan sælge noget i 2-3 måneder. Og det var jo super frustrerende. Men på den anden side, på den gode måde, altså ikke når man står i det, så er man selvfølgelig glad for, at man har solgt sin vare. Alternativet havde været knap så fedt, men det er jo selvfølgelig det er ikke det, man tænker på. Der tænker man, hvordan får jeg nye varer? Og hvis du prøver på at, kan man sige, at haste nye produktioner igennem, så er der også nogle konsekvenser af det i forhold til kvalitet osv., som du kan ramme ind i. Ikke? Så vi prøvede på ligesom også at passe på for det første vores penge, fordi vi ville ikke satse for stort var, så kunne vi købe 10.000 uger ind til den næste for eksempel. Men det turde vi selvfølgelig heller ikke at gøre.
Ej, men når man er kommet ned sådan omkring, lad os sige, der er par hundrede tilbage, så ved man vel også, at nu skal vi have købt noget mere.
Og nogle gange, så kan det bare godt gå sindssygt stærkt, ikke? Og du når simpelthen ikke at reagere. For hvis du har haft nogle uger, hvor der er sådan, så har du fået solgt x antal om dagen, og så lige pludselig, så kommer der bare et boom. Og vi havde et eksempel, hvor der var et amerikansk tv-station, som der skriver til os, om de måtte, om vi ville sende nogle uger til dem. Det kunne være, at de skulle bruge dem på et tidspunkt. Sådan har vi fået meget af, blogger og alt sådan noget. Så vi tænkte, ja, det kan vi godt. Hvis de bruger det, så bruger de det. Hvis ikke, så bruger de det ikke. Vi tager chancen. Det var en december måned. Jeg tror, det måske var i 17 eller sådan noget. Eller 17 eller 16. Og vi sender dem afsted. Tiden går, vi tænker ikke over det. Og så lige pludselig, så går det bare mok en tirsdag. Kommer bare sindssygt mange ordre ind fra USA, vi aner ikke, hvor fanden de kommer fra. Vi glemte alt om, hvad vi havde gjort der den december. Der. Det var et halvår efter. Og så viser det sig så, at man kan gå ind på vores Instagram og se den video faktisk. Vi har den under vores highlights. Så har The Price is Right, som er sådan et helt legendarisk eller lykkehjulet amerikansk program, simpelthen bragt vores uger op, hvor vi får 30 sekunder i en flot sendetid på amerikansk tv nationalt, hvor der står et panel af deltagere, der skal gætte prisen på vores uger. Folk, de gætter $2.000, de koster $350 og så videre, ikke? Det var super god speciel marketing, men lidt legendarisk, ikke? Og jeg mener, vi kan kigge på, at de har så et seertal på 6-7 millioner, hver gang de ser det. Så der,
der må være nogen, der sidder og tænker, det er et flot ur, og det var faktisk ret billigt.
De har jo lige, præcis, de har, og det er det med uger, du har ikke rigtig nogen idé, og det er jo det, vi prøver at skabe med vores design, og vores eksklusive design, vores indpakning, hele oplevelsen. Når du ser vores uger, så tænker du, hold da kæft, jeg har lige købt et ur for 2500 kroner. Det skulle da koste meget mere end det. Jeg køber alt det. Altså, basically, du får mere end, hvad du forventer. Sådan skal det være overalt. Vores emballage kunne lige så godt være til et ur, der koster 10.000 kroner. Det har vi gjort rigtig, rigtig meget ud af til oplevelsen. Uret, vi bruger safirglas, så du kan riste. Vi bruger det bedste stål, du kan bruge. Vi bruger lækker italiensk læder. Vi gør noget ud af vores design. Fordi det er også en ting, der tit bliver negligeret. Det er, hvad der er i dit ur? Det er jo et japansk urværk, eller det er bare det her schweiziske urværk, eller et eller andet. Hvorfor skal det koste det? Hvorfor skal det... Hvor er det, det handler også om det, som folk de ikke ligesom gider at sætte en pris på. Det handler jo også om designet. Hvor mange køber ikke et ur på grund af designet? Altså, det tror jeg, hvis man går ud og spørger, og du siger, hvad er det for et ur? Ej, det er et flot ur, du har. Det er nok det første folk, de siger. De siger, det er et flot ur, du har. Og derfor så må man ikke negligere selve designprocessen. Alt det arbejde, vi har lagt i at skabe den visuelle oplevelse, når du får det ur her. Ikke? Og det er det, vi kan mærke, at vi har været rigtig gode til. Det er, at vi har været kompromisløse i det design, som vi synes var fedt. I det vintage design, som vi ville skabe. Og vi plejer at sige noget med vores ur. Vi har sådan en phrase, der hedder don't pay for history, make it. Og det var det, jeg ville sige før, da vi nævnte de her gamle huse og den historie, de har. For den har vi jo ikke. Men don't pay for history, make it. Med vores ure, der får du de her design og de her kvalitetsoplevelser. Og så er det egentlig op til dig at skabe en hel masse historier med dit ur. Så var det her ur, du havde på, da du så Bob Dylan på Roskilde Festivalen i 2019. Eller, det var sådan en sløj oplevelse for mange vedkommende, men en eller anden fed, din første fødte, der havde du det på, da han eller hun blev født. Ikke? Kigger man ned på det ur om 10 år, ikke? Men vi fik solgt nogle flere uger, og lige pludselig så fik vi også noget omtale i medierne. Jeg tror, vi havde en artikel i Børsen. Og det var stort for os, og lige pludselig så begyndte folk også at banke på døren og spørge, om vi kunne være interesseret i at få nogen med på rejsen. Kunne vi være interesseret i måske at sælge noget af firmaet? Og det har vi jo aldrig rigtig tænkt over før. Altså, vi har bare arbejdet i det der, i vores lille osteklokke der. Ikke?
Hvad siger du til det så?
Jamen, vi siger, altså man siger, grundlæggende på vores rejse som iværksættere, der har vi sådan ligesom en eller anden mantra, det er som udgangspunkt, vi siger sgu aldrig nej til nogen. Vi vil altid høre, hvad folk har at sige, for der kommer altid et eller andet spændende ud af det. Ikke? Så vi snakkede med samtlige, der var interesseret i at investere i os. Og på det tidspunkt, der gik det ret godt. Det var også kun mig og Sebastian, der sad, men vi var gået fuldtid i 2016, og vi kunne finansiere vores liv og vores familier. Det var jo et succes i sig selv, kan man sige. Så vi havde ikke brug for penge. Vi lavede overskud, og vi havde positivt cashflow, så det var sådan en meget fin situation at sidde i. Men vi var også, kan man sige, vi havde også en anerkendelse af, og en selvindsigt, der sagde, at hvis vi skulle løfte det her til næste niveau, så skulle vi have nogen med på rejsen. Vi skulle have nogen med, der havde prøvet noget lignende før. De kloge penge, kan man måske sige, ikke? Og der var også rigtig mange kloge penge, vi snakkede med. Rigtig mange dygtige mennesker, men ikke nogen, der passede ind til det, vi ville. Og det var så der i 2018, hvor vi faldt i snak med Stær, som er nok Danmarks største urdistributør, grossist. Og der står for brands i Danmark, som Danny Wellington, Oris i Skandinavien, Casio, som man også kender, og har haft et hav af mærker, har simpelthen drevet urvirksomhed på distributørniveau i 50-60 år. Og dem har vi et møde med Bjarne og Jakob, som har os der. Og det er en familieejet virksomhed, så det var Bjarne, som er den yngre generation, faktisk på alder, eller undskyld, Jakob er den yngre generation, som er på vores alder, i start 30'erne, og så var det Bjarne, hans far, som vi sad der og havde et bøde med, og det var altså bare nogle fede fyre, synes vi, på derværende tidspunkt, synes vi stadigvæk, men vi kunne se, der var andet end bare penge der. Der var nogle pissehamrende dygtige mennesker, og nogle fede mennesker, man havde lyst til at sidde og drikke en bajer med, hvis det var det, man skulle. Så vi valgte at lave en aftale med dem og solgte i 2018 25% af virksomheden til Stær AS. Og vi har arbejdet sammen med dem i et godt års tid nu, cirka. Og det har været det hele værd. Vi har efterhånden brugt alle de penge, de kom med, men vi sidder ikke tilbage med en følelse af, at nu er de penge væk, hvad fanden skal vi så? Hvordan er man ledes? Vi sidder med en partner, så det er det bedste råd, jeg kan give til folk derude også, det er, altså, hvis man skal tage nogle penge ind, og man i hvert fald kan vælge en lille smule fra hylderne, jamen så tage nogen ind, som for det første, det giver jo også lidt sig selv, som du kan godt med nogle gode mennesker, men også nogen, som kan bringe noget til bordet selvfølgelig, ud over penge. Altså sådan en aktiv investor, og de har været super aktive. Vi har rejst rundt omkring i verden og været forskellige steder hen med dem, og de har været super gode til at hjælpe.
Fedt.
På daglig basis. Så det var ligesom, man kalder det for en eller anden form for milepæl på vores rejse, ikke? Det var, at vi ligesom fik nogen med, som kunne støtte os i det, og nogen, der havde noget erfaring inden for urbranchen. For det er en rusten branche, globalt set også. Altså, der er nogle ting, hvor vi sådan helt grundlæggende, når vi skal ud og kigge på forhandlere. Nu har vi været meget online, nu begynder vi at få nogle forhandlere på, hvordan er det? Det er en helt anden forretning at være ude og skulle ud til en urmager. Jamen altså, hvordan er det, vi lige gør det? Hvordan er det vores display lige pludselig? Hvad fanden er display i øvrigt? Altså, hvordan viser vi urene ude i en butik? Og hvordan lærer vi personalet op i Hongkong og på Mykonos? Og hvor vi ellers er repræsenteret over hele verden nu efterhånden, ikke? Men man kan sige, en del af den måde, vi har arbejdet på, det er ligesom at arbejde med nogle mennesker, som synes, det vi lavede er cool, og få smidt vores ur afsted på nogle mennesker, som ligesom havde noget eksponering. En af dem er en meget fed historie, der faktisk er omkring, det er Pilou Asbæk. Pilou, han kommer ind i butikken, og han har set vores ure, og vi har ligesom aftalt med ham, Pilou, kom forbi butikken en eller anden dag, og se, om der er noget, du synes er fedt, her hvor vi sidder nu.
På
Godt og Skade 97. Og Pilou, han kommer sammen med en af vores andre kammerater, som vi kender, som også er skuespiller. Så Johannes og Pilou, de kommer ind, og Johannes introducerer Pilou, Thomas, og vi står og snakker og smalltalker lidt, og man bliver sgu lidt smule starstruck, når der bare står en af Danmarks største skuespillere.
Game of Thrones,
og Spies, og hvad fanden han nu ellers har spillet med i, og har gjort et rigtig godt stykke arbejde, ikke? Og fed fyr, sjov fyr, og en mega fed anekdoter, han ligesom kan fortælle, ikke? Og vi står der i butikken, og jeg tror, den første halve time, den går med bare at stå og sludre. Og lige pludselig siger han, så kigger han op, han vidste faktisk ikke på forhånd, siger, den her byggestil, nu sidder vi i et gammelt galleri nu, skal vi måske, det kan lytterne jo ikke høre, vel? Men vi sidder i et gammelt galleri med en hel masse historie, og det er bygget på en meget, meget speciel måde. Der er 5 meter til loftet, der er nogle specielle vælvinger i væggene og alt sådan noget. Lige nu skulle et eller andet ned fra skulle sige Santorini eller sådan noget på en eller anden måde. Ikke? Det er meget specielt i København. Men Pilou, han kigger sådan ud og siger, jeg tror fandme det her, det var vores første galleri i Asbæk-familien. Pilou Asbæk, han kommer fra en gallerifamilie, der stadigvæk har galleri, og hans bror, han har galleri Asbæk nede på Bredgade nu. Det er sådan meget legendarisk, han siger. Jeg tror, det var her, min familie havde deres første galleri. Det er jeg næsten sikker på. Så 2 sekunder, siger han så. Så tager han telefonen, og så ringer han til hans far. Og så siger han, far, så tror han, siger, papa, hvor var det, vores første galleri var på Godt og Skade? Ja, siger han så. Ja, er det ikke det? Og så lægger han på, vi ses, papa. Hils, siger han. Og så kigger han på mig og Johan, siger han, det var nummer 97. Det var her, vi havde vores første galleri. Min far har bare bygget det her, siger han så. Og i øvrigt, så var han lige i Egypten med kronprins Henrik. Så han var i Egypten med kronprins Henrik, og så bekræftede han lige, det var nummer 97. Så det var mega stærkt, og så gik vi ellers rundt, og han så det hele, hvordan det var. Og et par uger efter, så begyndte de første billeder at tage ind på vores e-mails, hvor han ville vise det her. Sådan her så det altså ud, dengang de boede. Og så boede familien Asbæk ovenpå, og så er det galleri nedenunder, hvor vi så har butik og showroom i dag. Så det var en mega fed oplevelse, og helt random, og det fede der, det var også, at Pilou, han synes jo, det her, det var jo noget, han følte, han var en del af, på en, jeg synes, han jo var mega fedt, at det var det sted, vi havde urbrand nu, og så delte han det jo helt oprigtigt, synes han, det var cool, så han smed op på hans Instagram, hvor er det sygt, jeg står her i vores første galleri,
uden at vide det,
hvor det danske urbrand About Vintage er nu, så smed han ud til hans følgere, ud til, hvad ved ikke, 300-400.000 mennesker.
Ja.
Det var genialt på alle, fordi vi har en fed historie, og vi fortæller den til alle, der kommer ind. Jeg bruger den historie der.
Det er også en god historie.
Ja, og vi fortæller det til alle, og folk synes, det er mega fedt, ikke? Og det var på den måde, at Pilou han delte det, var det også super god PR for os, ikke? Så den slags har været rigtig, rigtig vigtigt for os at guld værd, at vi ligesom har fået nogle mennesker der. Jeg kan huske, så skriver jeg helt random til Helena Christensen. Skriver, Helena? Hun er jo sådan, kan man sige, en ikon, specielt for drenge i min alder, skrev, Helena, kunne du tænke dig at gå med dig bare til tur? Og skrev til hende på de sociale medier. Og jeg tænkte, jeg får ikke svar, men nu skriver jeg, så ser jeg, hvad der sker. Og så går der på ur, skriver hun, hej Thomas, jeg går faktisk ikke med ur, og har ikke gjort det mange år. Men nu sidder jeg her i min lejlighed i New York, hun bor i New York, og tænker, det kunne da være meget sjovt, du laver nogle fede ur, det er sgu fedt, det er dansk, det vil jeg gerne støtte. Så det kan vi da godt finde ud af, og jeg lover ikke noget, altså det er ikke sikkert, at jeg gør noget for det, eller jeg kan hjælpe jer, men sender sgu du også Helene Christensen, så sendte vi du også Helene Christensen.
Over New York.
Ja, præcis til New York. Og ja, jeg tænker ikke videre over det. Det er også der, vi har taget chance nogle gange, vi bare spidt noget af sted. Ikke? Selvom at det også er mange penge at bare sende afsted, nu tog vi chancen. Så tror det går 4 måneder, så sidder jeg på en ferie i Thailand med min familie. Og så tænker der et billede ind, og så skriver Helena: "Hej Thomas, jeg havde dit ur på til en galleriåbning i går. Jeg fik taget det her billede her. Værsgo, det må du gerne bruge." Det var genialt, for så kunne vi jo, det var som sådan ikke noget, hun delte på hendes egne sociale medier, men jeg kunne få lov til at vise på vores Instagram og vores Facebook og vores, at prøv at se her, Helena Christensen, hun går med vores ur. Og det er en kæmpe endorsement for os, ikke? Så det har været noget af det, vi har brugt rigtig meget og forsøgt at bruge. Ikke pushe noget. Hvis folk har synes det har været fedt, jamen, så har de delt det op rigtigt, og det er lidt det, som vi har brugt meget, ikke?
Det er sjovt faktisk, at jeg kom til at tænke på, at Coca-Cola, at de i deres marketingsafdeling bruger et sted mellem 5-10% på at eksperimentere. Altså alt det andet er traditionelle medier, eller nymoderne medier. Mm. Men 5-10%, det bruger de på at teste nye ting. Nu er det selvfølgelig ikke det helt det samme, men jeg tror, at filosofien i at bare prøve noget af, for at se, om kan det virke, er god. Altså, det er en god læring i den her sammenhæng her. Men jeg skal selvfølgelig sige, at det er lidt tilfældighedernes spil, at Pino Albo ikke selvfølgelig kommer ind, og at var det Alexander sådan, ja? At han tilfældigvis var fra Slagelse, og ikke sådan altså. På den anden side. Men fedt alligevel,
ja.
Hvis I ikke havde forsøgt, eller ikke fortæller den historie, jamen så ligger den jo bare her.
Altså det der med at få en mulighed og så gribe den, det er noget af det, vi har gjort rigtig meget i. Og det kan både være farligt, og det kan være, vi har haft mange folk, der har taget fat i os og sagt, nu kunne jeg godt tænke mig at åbne en flagship store i Islamabad. Så er der bare nogen, der skriver til os fra Islamabad, ikke, og vil gerne åbne. Og så har vi jo taget timelange møder med en gut nede fra Islamabad, hvor han ligesom helt nøjagtigt har fortalt os, hvordan den her butik, den skal være der og der og der og der. Og de snakker har vi taget. De er jo aldrig blevet til noget. Og vi har også taget snakken i Brasilien, og vi har taget snakken i Jakarta, altså de vilde steder. Men i dag, der har vi også en lille afdeling nede i Dubai for eksempel, fordi der kommer en gut ind i vores butik, nede på Frederiksberg Allé, og siger til os, det er pissefedt, det I laver. Jeg vil lave det her i Dubai. Jeg vil være about vintage Dubai. Og det er Sebastian, der sidder der på et tidspunkt, så jeg er der ikke. Og Sebastian fortæller mig om ham her gutten, der kommer ind. Og synes, det er det fedeste, og vil tage os til Dubai, og hvis der er en afdeling dernede, og sådan noget, og siger, kan du ikke høre det selv? Alle alarmklokker ringer her. Vi ved ikke, hvem det er. Dubai, det er bare for hurtigt. Det er simpelthen for hurtigt for os. Men okay, det fortjener en chance. Han har da taget sig tid til at gå ned i vores butik i København. På det tidspunkt havde vi en butik på Frederiksberg Allé sammen med noget, der hedder Rackbody, hvor vi delte location sammen. Og hvis han har taget sig tid til at komme herned og rose os, så hvad fanden? Vi hører, hvad han har at sige. Så vi rejste bare til Dubai og havde et møde med ham og hans partner dernede. Og det tog 1,5 år, ligesom at få sat det i stand og mange overvejelser at lære ham at kende, og der kom en partner mere med i det og sådan noget. Og i dag så er vi ved at starte, og har allerede startet op en afdeling dernede, som hedder About Vintage Middle East, hvor de ligesom har About Vintage Middle East og står for at udvikle Mellemøsten, som vi ikke kommer til at røre ved alligevel de næste par år. Så når der kommer noget fra...
Det er virkelig en franchise.
En slags franchise, kan man sige, ikke? Også, som vi starter op der, og hvor de ligesom har hænderne på kogepladerne der. Og det krævede for os, det var så bare, at vi skulle lære menneskene at kende. Og nogle fede fyre, og de kommer til at få vi kommer til at få succes sammen med dem dernede. Vi kan bare ikke have den daglige operationelle drift i det, vel?
Men det er sjovt faktisk, for det er faktisk også det too good to go, gør. De starter her og Norge, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og så har de så fundet lokale partnere. De finder... nogle iværksættertyper, som ikke vil ligesom lave deres eget produkt, men de vil gerne tage et andet koncept, eller produkt, eller service, eller hvad det nu er, i det tilfælde, som var en app, ikke? Mm. Og tage det til deres land. Mm. Og det er jo virkelig lidt det samme her, ikke?
Ja.
Det er fedt, jo.
Og det har vi haft masser af snakke, og tit, når du får nogen, der kommer og spørger mig, så melder om vi kunne være interesseret i det eller det, i 30%, eller i 70-80% af tilfældene, så kommer der aldrig nogensinde noget ud af det. Men vi lærer noget, så på den måde får vi noget ud af det. Men de sidste 20-25% der, det er altså der engang imellem kommer en eller anden form for guld, som man ikke vil være foruden. Ikke? Så vi kæmper også lidt med, at vi altid siger ja, for det er altså også bare tidskrævende. Ikke? Men, Men det er fandme også svært. Vi er nysgerrige.
Som udgangspunkt vil jeg jo altid sige, at man altid skal tage det møde, om der, altså uanset hvem der spørger, om du kunne tænke dig at tale med dem.
Mm.
Så vil jeg jo altid sige, jamen gør det.
Ja.
Men på den tidspunkt kommer man jo også til et punkt, hvor man har prøvet det så mange gange, at man gerne vil begynde at blive lidt mere selektiv med sin tid.
Ja.
Nu siger du selv, at det ikke er, altså, det er langt fra alle gange, at der kommer noget ud af det. Har det ændret sådan noget i din?
Ja, det gør det. Vi havde på et tidspunkt, og vi har også fået nogle mavepuster, vi havde på et tidspunkt, hvor vi havde skrevet lidt med Mr. Porter, som jo er the holy grail i forhold til at få lov til at sælge uger igennem Mr. Porter, ikke? Det er nok en af verdens største fashion online portaler. Hvis du er et fashion brand eller et high-end urbrand, så er det fedt for dig at sælge din varer på Mr. Porter. Netter Porter, det hedder den kvindelige udgave, så er det Mr. Porter. Det ligger i Westfield, som er en af de største shopping malls i London. Og der ligger deres kontorer. Forestil dig, at du placerer, det er også sådan lidt fuck you statement, vi placerer vores kontorer i det dyreste shopping mall, uden at bruge det til retail. Der siger Mr. Porter, de siger, vi vil gerne snakke med jer, dreng. Vi kunne godt tænke os at sælge jeres ure, måske. Og jeg siger til Sebastian, fuck det. Jeg gider ikke sende dem nogen former for præsentationer, eller mockups, eller line sheets, eller noget som helst. Vi tager bare derover, og så sælger vi det bare ind. Det er det, vi gør. De skal ikke have chancen for at sige nej til os over en e-mail, ikke? Så vi flyver til London, og vi tager ud i Westfield og tager op på de her kontorer her, som er sindssyge. Og vi kører op ad rulletrappen og kommer op i de vildeste, der er jo krænder nok 2.000 mand rundt i et åbent kontor. Og det var kun ned mod Mr. Porter. Vi kigger den anden vej, så var der Netto Porter, dobbelt så stort. De fedeste mødelokaler med kæmpe skærme. Vi har præsenteret på vores laptop så mange gange, at jeg prikker selv på skulderen, da vi går ind i Mosia. Nu får du lov til, for han har lavet en killer-præsentation. Nu får du lov til at præsentere på den der fladskærm der på 200 tommer, ikke? Og jeg kan bare sige, ja, det bliver fedt. Det bliver skide godt, ja. Vi kommer til at næle den. Går han bare forbi dem der. Så der er et lille kaffebord i midten af de her 400 skrivebord, lige midten. Stille sætter han sig bare der. Og så vi har vores kuffert med, hvor vi har masser af samples i. Altså vi ligner jo Olsenbanden, bare kommer gående der. Og vi bliver altid stoppet security, fordi vi har 100 uger med. Og så forbi alle mødelokalerne, sætter på det her lille kaffebord der. Vi kan knap nok sidde der alle tre. Og så siger han bare til os, på engelsk selvfølgelig ikke også, men siger bare, nu kan I godt vise mig, hvad I har. I har et kvarter. Plejer bare at bruge en time, ikke? Kan vi bare sidde der ved det lille kaffebord i midten på en laptop, og vi skal jo også lige vise 100 eller vise x antal uger frem på det lille. Der var ikke plads til noget, det bare, så begyndte vi at svede, ikke? Og da vi har så brugt et kvarter og 20 minutter på at køre hele vores præsentation igennem, så det gik faktisk meget godt, det var okay. Så kigger han bare på os og siger han, ja, det er mega fedt, det I laver, men hvis I kan komme tilbage om 2 måneder, så kan vi snakke om det igen. Det var sådan, fuck, vi lige rejst til London, altså for at have den her snak, og så siger du til os, at vi kan komme tilbage om 2-3 måneder og snakke en gang til.
Fuck dig.
Ja, fuck dig, mand. Og der var jeg også bare sådan lidt, jeg tager ikke til London, eller nogen som helst steder igen for nogen, for ligesom at få den der kastet i hovedet, ikke?
Ja.
Så vi har også fået nogle mavepuster, men altså hvad fanden, man lærer en masse af det, vi har fået en fed historie, vi kan fortælle, og vi skal tilbage igen, altså nu tager vi tilbage igen, og så får vi lukket den aftale der, ikke? Men det er også hårdt arbejde, ikke? Det er meget sjovt, på godt ord.
Men hvis han godt forvejen er i tog over? Altså det...
Ja, hvis godt vi kom fra Danmark, ja. Hvis vi så også skal være lidt fair, så tror jeg faktisk, jeg kørte et trick på ham, fordi at vi stod og snakkede, om de skulle forhandle os. Da jeg får færden af det, så siger jeg til ham, prøv, jeg har et møde i London næste onsdag alligevel. Kan du det?
Ja,
fair nok, for han kom, vi har selv lavet den der, ikke? Så vi bringer os også selv i den situation, men det var simpelthen så stor en mulighed, så den skulle bare, altså det måtte vi ikke miste der.
Nej, det er sygt, det var det eneste, vi kom på. Nej,
præcis, men vi kom bare, det var det eneste, vi kom på. Det var sådan noget, men altså, det var bare London, du kan flyve frem og tilbage på samme dag, ikke?
Ja, det er klart.
Det var tæt med at gøre. Så.
Hvis nu du skulle starte forfra med alle de læringer, du har gjort dig i dag, men uden penge, hvad ville du så gøre anderledes?
Hvis jeg skulle starte forfra i dag, så ville jeg slet ikke have samme tålmodighed. Så ville jeg presse de der budgetter, som jeg ligesom ikke havde dengang. Dengang der sad vi jo med 1.000 kroner, eller 500 kroner, eller 2.000 kroner. Og så, ej, tør vi smide det i den marketingkanal? Eller skal vi smide det i den marketingkanal? Så vi var jo så nøjsomme, ikke? Vi var, skulle være sikre på, at alt var godt givet ud. Og den mentalitet ville vi slet ikke have i dag. Så hvis jeg skulle gøre noget om, men det har sgu kun været sundt, men der er ingen tvivl om, at jeg ville have trådt lidt mere på speederen i forhold til vores produktion. Jeg ville have grebet det anderledes an, da, nu det har vi ikke snakket om, men da Nordstrøm lige pludselig skriver til os, at hej drenge, vi kunne godt være interesseret i at forhandle jeres uger. Og jeg aner ikke, hvem Nordstrøm er. Men lige inden, at jeg skal til at sende en, jeg ved ikke, en små arrogant mail tilbage, at jeg, hvis I lige vil sende en virksomhedspræsentation, så skal jeg kigge på det, stopper Sebastian mig. Og siger, Nordstrøm, du kan lige prøve at google dem i hvert fald. Det vil måske en meget god idé. Der var lidt hurtigt, ikke? Så er det bare en af USA's største magasinlignende kæder med over 300 kæmpe butikker, ikke? De vildeste steder, du kan komme ind, ikke? Og den, altså på det tidspunkt var vi slet ikke gearet til at tage sådan en snak. Vi tog ikke fat i de rigtige mennesker og rådgaver os omkring det. Og vi, altså, det flød ud i sandet, fordi det blev en mærkelig proces. Jeg vil helt klart måske gear min produktion lidt mere, så vi ikke havde de her lange udsolgte perioder. Og så tror jeg vil tage nogle mennesker med lidt tidligere i processen, der måske kunne hjælpe os. Måske behøver ikke at sælge. En mentor, præcis, et advisory board. Tage nogle folk med på rejsen. Og så nogle gange, så ville jeg nok også have været lidt mere selektiv i de snakke, vi tog. Altså, det er på den, som jeg snakkede om før eller tidligere der. Jamen, vi skulle snakke med alle. Men på en eller anden måde, så kan jeg også meget godt lide den tanke, at alle skal skulle have en chance. Alle har, vi har fået en masse godt ud af det, men jeg har også spildt meget tid, ikke? Men altså, det er jo sådan nok sådan der. Og det går alle veje, ikke? Så derfor så er det et skidesvært spørgsmål, du stiller der, Esben, fordi at der er nogle, helt klart nogle ting, vi burde have gjort anderledes. Og hvis jeg skulle starte noget nyt op i dag med samme marketingsbudget, så havde jeg i hvert fald fokuseret meget mere online, end vi har gjort nu. Mm. For nu er vi 50% online, og 50% ude i butikker og retail. Har egne butikker i København C her, hvor vi sidder nu, eller København K, undskyld. Og så har vi ude i Københavns Lufthavn, Kastrup, har vi en butik. Og det er super gode butikker. Så har vi en masse point of sales rundt omkring i verden. Jeg tror, det er 100 rundt omkring i hele verden. Og det er en anden business. Den er vi ikke lige så god til, som vi er til online business. Jeg tror på, at der er en synergi mellem de ting der, men jeg havde måske fokuseret mere online og kun egne kanaler, hvis jeg skulle starte forfra i dag. Men jeg vælger også at tro på, at den vej, vi er på vej nedad nu, den har også en eller anden form for synergi, ikke?
Ja, det klassiske svar altid er, at jamen, jeg vil ikke have været læringerne for uden. Ja. Det er egentlig sådan, det har været den vej. Det er mere sådan, jeg stiller altid det spørgsmål for, at dem, som sidder og lytter med, at de måske kan få en idé om, hvad de måske skulle tænke lidt mere over, når det er sådan, de starter. Ja. Og det, du i virkeligheden sidder og snakker om, det er, få nogle folk med. Lad være med at sidde alene og få en mentor.
Ja.
Et advisory board for den sags skyld.
Ja.
Hvad nu, hvis du skulle nominere en til podcasten? Altså en anden case, en anden iværksætter?
Jamen, så nævnte jeg nævnte det første sted, vi faktisk sad, og det første rigtige kontor, mig og Sebastian havde, det på Frederiksberg Allé 7. Og det var helt random, at jeg sad inde på boligsiden, og så, eller hvad det hed, boligportalen eller sådan noget. Vi skulle have vores første til at trykke på alle mulige forskellige ting. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg lavede. Men jeg var kommet til at trykke på et eller andet, og så ringer telefonen ned fra Frederiksberg Allé, der lige var åbnet en ny interior concept butik, der hedder Rackbody. Og grundlæggende så solgte de en masse interiør, men deres hovedvirke, det er, at de laver garderober og tøjstativer ud af vandrør. Og de siger, kom herned og sige hej til os. Og vi sad faktisk lige ved siden af, ikke mere end par 100 meter. Så vi gik ned forbi sådan en sommerdag. Gik mig og Sebne forbi og hilse på Lasse og Martin, der har Rackbody. Og vi blev lynhurtigt pisse gode venner, og vi flyttede ind på deres kontor dernede. Og havde butik, hvor vi havde en væg med ugerne. Det var første gang, vi havde vores egen butik, og så var deres salgsassistent, der solgte vores uger. Og de fik en cutter der og sådan noget. Det var en super fin måde. Det var derfor, vi testede vores første egen butik af. Men vi er rigtig, rigtig tæt med Rackbody i dag. Og det er nogle af vores nærmeste venner, og vi sparer med dem rigtig meget. De har en fed virksomhed. En vild case, og de vækster helt, jeg tror, deres største marked nu er Tyskland. Godt i gang i Frankrig, rigtig, rigtig gode og stærke i Danmark, og har den, altså, de kan nogle vilde anekdoter, altså, de samler tøjstativer ud af vandrør. Det er vildt spændende. Altså, det er en varm anbefaling. Snak med Lasse derfra. Han kan nogle røvehistorier også.
Fedt.
Så.
Det vil jeg prøve at tage fat i.
Ja, gør det. Skal du gøre.
Thomas, tusind tak, fordi at jeg må komme herud på Goddersgade 97. I jeres utrolig fine lokaler og høre om jeres rejse. Så det skal jeg tak for.
Tak, du er velkommen.
Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om About Vintage. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så husk, at du kan gøre dagens gode anmeldergerning ved at bruge sølle 1 minut af din tid på at smide os 5 stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste episode skal du høre serieværksætter Thor Angelo fortæl historien om både LanguageWire og AutoYoYo. Det er altså en erfaren herre, som har rigtig mange gode råd med til andre iværksættere.
Når jeg kigger på succesfulde iværksættere, især i starten af processen, så tror jeg, det er vigtigt, at du er lidt en alt mulig mand, altså, og du kaster dig over udfordringer, og min erfaring nu er, at der er ikke noget, der er for svært. Altså, man skal bare kaste sig ud i det og få det løst. Så jeg tror, et iværksætter-DNA, det er meget det der med, at du har drivet, og du bare lykkes med det, og du bare bliver ved. Eller prøver andre ting, men bare, du ved, har fokus på målet.
Glæd dig. Og ellers er der ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved igen. Hej.